habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa bisha agoostna waa 13 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a somalilan oo diyaarinaysa xeerka howlgabka shaqaalaha dowladda.
xukuumadda somalilan beryahanba oo hay-adda shaqaalu garwadeen uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horreysay taariikhda somalilan iyo soomaaliya oo dhan isu wada geeyay qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyey muddada dheer tacabkooda iyo caqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeyna adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sharciga saxaafadda ee dhowaan uu ansixiyey madaxweynaha soomaaliya.
waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka erayo fara badanoo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo erayo ahaa ku jira oon la fahmaynin dacaayad aan salir raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooya ahaa ku jira erayo ahaa ku jira xaqdirnimo inaa wax ku salaysa inaan la samayn karinaa ku jira waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya waxaas ma la sheegi karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
madaxda dalka hindiya ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen iskudayo dowladda shiinaha ay ciidamadooda uga bedelayeen jiritaanka siyaasadeed ee gobolka waqooyiga ku yaala ee ladaakh halkaasi oo labada dhinacba ismarwaagooda siyaasadeed iyo muranka la xiriira xuduudda himalayan uu 4 bilood ee lasoo dhaafay uu ka taagnaa. dowladda shiinaha ayaa iska fogeysa eedeemaha loo soo jeediyey. war qoraale oo kasoo baxay dalka indiya ayaa isniinta maanta ah waxaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen shiinaha halkaas oo ay ka mid tahay tirokoob sharci darro ah iyo sidoo kale howlgallo militari laakiinse wax faahfaahin oo intaasi ka dheeri ama aysan bixinin. waxaa kale warbixintan militari ay shiinaha ku sheegeen in sabtidii toddobaadkan howlgallo ay sameeyeen iyaga oo ka hortagay tallaabooyin shiinaha ay rabeen inay ku qaadaan deegaanada koonfurta si ay wax uga bedelaan. sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in dalka hindiya ay ka go-an tahay wadaxaajoodada in ay ka dhabayso iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay difaacayaan qaranimadooda iyo madax bannaanida dhulkooda. hogaamiyaasha suudaan iyo sidoo kaleeto taliyaasha kooxda fallaagada ayaa isniinta maanta waxa ay gaareen heshiis nabadeed oo taariikhi ah kaasi oo ah tallaabadii ugu horreysay oo muhiim ah oo lagu xoojinayo 17 sano oo colaad ah sida ay warinayaan wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. hogaamiyaasha jabhadda kacaanka suudaan s r f oo ah dallad ay ku mideysan yihiin kooxo fallaaga ah kana soo jeedo gobolka galbeedka daarfuur iyo gobolka kaleeto koonfurta kordofan iyo blue nile ayaa dabaaldegay kadib markii ay heshiiskaasi galeen. heshiiskan oo lagu gaaray magaalada juba ee caasimada dalka dariska la ah suudaan ee suudaanta koonfureed ayay dhinacyadu isku raaceen laakiinse ma aysan saxiixeen si albaabka wadaxaajoodku ay ugu furnaadaan laba koox oo muranka uu ka dhex aroogsan yahay kuna soo biiri doono marka heshiiskaasi ay dhammaystiraan sida ay sheegeen basaraakiisha. kiisaska xanuunka covid 19 ee gudaha dalkan maraykanka ayaa axaddii toddobaadkan waxa ay gaartay 6 milyan oo qof sida ay muujisay daraasaad ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee la socota arrimaha xanuunka covid 19-ka. kororka kiisaska la xiriira covid 19-ka ayaa yimid kadib markii qaar ka mid a gobollada dhaca galbeedka dalkan maraykanka ay wariyeen kiisas hor leh oo la xiriira xanuunka axaddii. gobollada iowa, north dakota, south dakota iyo sidoo kale minnesota ayaa dhowaantan waxa ay warinayeen maalin kasta oo kiisas ah oo ay diiwaangelinayeen halka gobollada montana iyo idaho iyaguna cisbitaalaadka la dhigay bukaano badan oo lala xiriirinaya xanuunka covid 19-ka. marka laga yimaado kiisaska cusub ee COVID-19 ee laga soo sheego gobolada dhexe maalmahan waxa hoos u sii dhacay tirada dhimashada iyo dadku u soo ridanaya xanuunka COVID-19 ka Mareykanka ayaa wali waxa uu majaraha u hayaa xanuunka COVID-19 ka guud ahaan caalamka wadamada uu saameeyay tirada marka la eego waxana tan iyo waqtigan u dhintay 183,000 oo ruux oo Mareykanka gudahiisa joogay Wafdi sare oo Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa isniinta maanta waxa ay ka duuleen Israa'iil iyagoo booqday magaalada Abu Dhabi iyagoo la socday duulimaad ganacsi kiisii ugu horeeyay oo Israa'iil taga isla markaasina ka taga Imaaraadka Carabta duulimaadkan ayaa waxa uu ka gudbay hawada sare ee Saudiga taasi oo iyadana markii ugu horeysay ee duulimaad ganacsi oo Israa'iil uu gudbay hawada Saudigan oo dulmaro Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa horantii bishan waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan xiriir diblomaasiyadeed iyadoo uu Mareykanku kuna dhexdhexaadinayo Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee Carabeed oo caadiyeeyay xiriirka Israa'iil kala dhexeeya iyadoo heshiis ceynkan oo kale tan ay hore u galeen dalalka Masar iyo Urdun Wafdiga Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah la taliyaha sare ee madaxweynaha dalka Mareykanka isla markaana ah wiilka madaxweynuhu uu soo dogo u yahay Jared Kushner iyo sidoo kale talaliyaha dhinaca amniga qaran Robert O'Brien oo ah ergega bariga dhexe ee Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil kale Kushner oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inta diyaaradda uu saarnaa intani ay tahay duulimaad taariikhi ah waxaana rajaynayaa inuu yiri intani bilow ay u noqoto safar badan oo taariikhi ah oo gudaha bariga dhexe dhexmara saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil ayaa la kulmi doona saraakiisha dawladda Imaaraadka Carabta
had sanad sahara abd ahmed oo ino aqrisay warkii caalamka halkaan naga la socotaana waa VOA mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeerka howlgabka ee shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa waxa ku jira askarta iyo shaqaalaha kale ee caadiga ah shir ku saabsan arintaas oo maanta la qabtay ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyeena sagal mustafa xasan nur
Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda afka Soomaaliga VOA waxa uu ka waramay shir maanta ay isugu yimaadeen kaasi oo ay soo qabanqaabisay hay'adda shaqaalaha isla markaana ahaa shirka wada tashiga xeerka siyaasadda howlgabka shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan ayaa ugu horeyn waxa uu ka waramaya shirkan iyo waxa uu ku saabsan
aadoo mahadsantahay shirkani wuxuu ku saabsanaa xukuumadda Soomaaliland bariyahan baa hay'adda shaqaalaha garowdan uga tahay waxay soo waday qorshaha sidii loo hirgelin lahaa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan isugu wada geey qorshaha howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada si dadkii soo shaqeeyay muddo dheer tacabkooda iyo aqligooda iyo fikirkooda iyo tamartooda iyo cimrigoodiiba ku bixiyeen adeega qaranka qabtaan oo u khidmayaan bulshadooda sidii loo gelin lahaa taqaacud loo gelin lahaa nidaamka pensionka ee dunida kalaba isticmaasho marka xeerkii waa sameeyney iyo siyaasadii labadiiba ciidamadana xeerkoodu gaar buu jiray marka shaqaalaha dawladana gaar baan xeerkii u sameeyney labada marka la isugu yeeyay qodobba marka maanta aan isugu yeelnay shirkan aan u qabanay kooda tashiga waxaan isugu yeelnay culimadii gariiqaankii guud ee qaranka saraakiil garsooreyaal ka socda maxkamadda sare wasiirkii diinta wasiirkii cadaaladda wasiirkii shaqo-gelinta wasiirka maaliyadda wasiirkii maxaan ku dhahdaa cadaaladda waxaanu isugu yeelnay iyo sheekh maxamed cali galuu culimada waaweyna iyo dr khadar dhamaan intaas waxa la isugu yeelay aqoonyahan kale oo economist iyo isugu jira iyo qaybo kale mihnada kale sida ugu fiican ee qodobka hadii qofku uu hawlgab galay oo pension ah taqaacud ahaa oo uu dhintay sidee loo qaybinayaa wixii la siinayay isaga marka annagu shariicada u eegayna iyo shuruucda caalamiga ah ayaa laga dooday qodobkaas ay ku saleysan tahay
waxa aan xilli baa laga yaabaa inuu dhaqan galo oo xeerkan uu dhaqan galo
xeerkan qodobkaas uu baa imika doodiisu taagan tahay marka aanu imika dhameeyna ee go'aan ka soo baxno xurka ka soo baxa shirkan ee lagu daro qodobkaas ee la isla waafaqo waxa loo gudbinayaa golaha wasiirada golaha wasiiradu markii aan sixiyaan ee xeerka waajibkooda ka gutaan baarlamaanka u tagaya baarlamaankuna waajibkooda sharci markii gutaan u dhaqan galo anaga qorshaha ka xukuumad ahaan arintan oo ah siyaasadaha xukuumadda madaxweynaha in dadka gaboobay ee dadka noqday in la siilo abaal celiyo shaqo abuurna loo abuuro dhalinyarada oo ay buuxiyaan kaalinta ay ka bixeen sanadka soo socda 2011-ka waxaa noo qorsheysan 3,000 oo qof inay ka baxaan bayrhoolka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda bedelkoodana la geliyo 3,000 oo ah dhalinyaro oo ciidamada ku biira shaqaalaha dowladda noqda marka run ahaan marka ugu horeysa ee waajibaadkooda sharci ay ka gutaan ee ansixiyaan baarlamaanku wuxuu noqon doonaa xeer dhaqangala siyaasaduba anagana ku talagalay marka waxa weeye 2022-ka sanadka in la bilaabo taqaacudka
matalan qofkii isuu hawlgab ku noqon kara markii nuu dhina caraga iyo dumarka
sida ay sheegayo xeerka iyo siyaasadu ragga waa 56 dumarkana waa 60 waxaana laga jari doonaa mushaharkooda 5% dawladduna waxay bixinaysaa 5% ilaa 7% marka taas ayaa deenna tacwiid celinteeda marka inta imika laga saari doono sanadka 2020 iyaga de waxba laga jari maayo 5% kan ma saameynayso iyaga waxa bixinaya howlgabkooda kuwa shaqeeya kuwa shaqeeyana waxa bixin doona kuwa kale bedel iyo kuwa sii shaqeyn doona marka nidaamkan uu qaadanayo waxa la yiraahdaa divided benefit contribution system waa duunka ka shaqeeya oo ah kan taqaacudka galaya waa inuu taqaacudkiisa bixiya ka shaqeynaya oo wax ku daray dawladduna ay kaafto wax ku bixiso dabadeed lacagta la isu geeyay noqoto in lagu shubo sanduuqa howlgabka
khadad oo kamid ay isagu culimadii ka soo qayb gashay shirkani ayaa ka waramaya waxa ay shariicada islaamku ka qabto
magacaygu waa khadar xasan axmed waxaan PhD ku haystaa shariicada islaamka waxaan halkan u imid si aan uga qayb galo shirkan ku saabsan bisilka loo qorayo shaqaalaha dowladda xeerka ku saabsan waxaa markaa tilmaamayaa shariicada islaamku sideedaba wixii wanaagsan way dhiirigelisay kamay hor imanin qofka shaqaalaha ah ee muxuu ahaa ummadda u soo shaqaynayay in fara badan markii uu howlgab noqdo ama uu geeriyoodo in isagii la kafaalo qaado ama caa'iladiisii iyo dadkii uu wax siin jiray uu biilin jiray la kafaalo qaado shareecadu way dhiirigelisay may diidin cumar bin khataab radiallahu tacaala canhu nin waayeel ahaabuu la kulmay oo shaqaalihiisa ahaa shaqaalaha maaragtay ahaan jiray wuxuu markaa cumar markii uu xaaladiisii ogaaday wuxuu u qoray mushahar ku filaan kara bil kasta in laga siiyo baytulmaalka muslimiinta oo yacnii bangigii u dhigmayay sidoo kale khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu isaguna nin ahlulkitaabka ahlulkitaabku ama dimiyiinta dadkii loo yaqaanay waa dadkii yahuudda ahaa ama kristanka ahaa ee muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada ama lacagta laga qaadi jiray ninkii oo da' gaaray ayuu arkay markaa ninkii xaaladiisii markuu arkay isagiibuu markaa mushahar u qoray biil uu ku noolaado ayuu u qoray khaalid bin waliid radiallahu tacaala canhu kutubta fiqiga islaamka waxaa aad ugu qeexan oo ay in fara badan ka warramaan ciidanka markii ay gaboobaan ama ay geeriyoodaan in iyagii la kafaalo qaato noloshooda inta ka hadhay sidoo kale dadkii ay biilayeen iyagana la kafaalo qaato ilaa iyo intaa isku filaasho gaarayaan ilaa isku filaasho gaarayaan in iyagana la kafaalo qaato si cad oo qeexan ayay ugu qeexan tahay fiqiga shareecada islaamka marka de in taa maanta ay dowladdeenu la dhiirigelisa ama ay xeer u samayso runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan shareecada islaamkana ku fadhida keliya uun in qaab qoraalka xeerka la waafajiyo shareecada islaamka oo si fiican loo tifaftiro ayuu baashirku uu ku saabsan yahay
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
haatanna ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aadna idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan toddobaadkanna barnaamijka waxaan ku eegaynaa sharciga saxaafadda ee uu dhowaan saxiixay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo toddobaadkii tegey ayaa waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu qalinka ku duugay xeerka saxaafadda soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyey laakiin waxaa weli xeerkan ka taagan dood ku aadan qaar ka mida qodobada iyo tabasho ay qabaan ururada saxaafadda warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka madaxa bannaan warbaahinta dowladda maxamed cabdiwahaab cabdulaahi waa xogeeyaha guud ee dalladda soma oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 30 xarun warbaahin oo soomaaliya ka howlgala waxaan weydiiyey siday u arkaan xeerkan
waxaan u aragnaa inuu yahay xeer xadidaya xorriyadda hadalka
saxaafadda Soomaaliyeed. Marka haddii aan nahay ururada warbaahinta Soomaaliyeed, waxaan u aragnaa inuu yahay xeer loola jeedo caburinta saxaafadda Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug, Hanad Cabdi Faarax, ayaa isna barnaamijka Elayska V O eda uga waramay siday u arkaan xeerkan.
Wuxuu halis ku yahay xorriyadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee madaxa bannaan, wuxuuna awoodda u gacangelinayaa dowladda, taasoo ka hor imaaneysa dastuurka dalka oo damaanad qaaday xorriyadda wariyaasha Soomaaliyeed. Runtii haddii aanan ka hadlina, wuxuu noqonayaa xeer dhaqangala oo beri xuquuqdii wariyaasha intaba la duudsiyo laguna istaago. Madaxda dowladda federaalk Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan ka dalbanaynaa inay dib ugu laabtaan xeerkan oo wax ka beddel lagu sameeyo.
Axmed Cabdulqaadir Yarow Axmed Saadiq waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ka howlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya, waana tifatiraha Radio Baydhabo. Waxa uu qabaa in xeerkan wariyaasha gobolka aysan waxba ka ogeyn.
Waxba kama oginba, ma nagala qayb gelin, maba nagala la tashanba wax tala ah oo xeerkan ay ku leeyihiin. Aniga intaan ogahay dad laga qaybgeliyey ama lagala tashtay oo la leeyahay reer Baydhabo wariyaasha, haddii aad tihiin xeerkan iyo xeerkaana rabnaa inaan soo saarno, waa la dhaqan gelinayaa, ma jirto.
Leyla Cusmaan Maxamuud waa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta gabdhaha Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SWJO, iyadoo ku sugan Muqdisho ayaan weydiiyey sida ay aragtidoodu tahay.
Waxaan u arkaa xeerkan inuu yahay sharci dowladda ay samaysatay oo ay doonayso in ay ku maamisho guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, islamarkaasina ay uga hortagto oo ay ku hakiso xorriyadda hadalka.
Sidoo kale waxaa guud ahaanba xeerkan kasoo horjeeda maamulka goboleedka Puntland oo shaaciyey inuusan ku dhaqmi doonin. Sharcigan oo ka kooban 14 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor inta uusan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saxiixin. Haddaba maxay yihiin qodobada ku jira xeerkan ee ay wariyaashu ka qaylinayaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, xogeyaha guud ee dalladda Sooma.
Waxaa ka mid a qodobka afaraad oo ka hadlaya arrimaha ku saabsan faafreebka, ereyo fara badanoo hurinta colaadaha iyo dhiirigelinta qabyaaladda iyo ereyo aha ku jira oon la fahmaynin, dacaayad aan salin raad lahayn iyo waxyaalaha la sheegooyo aha ku jira ereyo aha ku jira, xaqdirnimo inaan wax ku salaysa inaan la samayn karina ku jira, waa ka warqabtaa qaraxyada iyo markay dhacaan dadka geysanaya, waxaas ma la sheegi karo. Sidoo kale waxaa kamid a xeerkan qodobada ku jira waxaa kamid a qodobka shanaada kamida sidoo kale waxaa kamid a qodobka sideedaad ee xeerkan oo ka hadlaya ruqsadda warbaahinta. Xeerkan wuxuu sheegaa ruqsadda warbaahinada marka la siinayo in dib loosoo bilaabayo dhammaan warbaahinada, macnaha warbaahintii jirtay 20 sano iyo 30 sano jirtay in maanta la bilaabayo, macnaha adduunka kama jiro xeer gadaal loo akhriyo. Xeerka maalinta uu dhaqan gali sharci uu ka bilaabta. Sidoo kale waxaa kamid a qodobka sagaalaad oo shatiga ka hadlaya. Waxaa lagu leeyahay shatiga marka laga hadlayo waxyaalaha lagu xiraa waxaa kamid a in warbaahinada isdiiwaan gelinaya ay bixiyaan lacag dibaajiya. Fiiri idaacad ama TV ama warbaahin furnaed 20 sano ah, maanta waxaa la leeyahay lacag dibaajiya dhig. Maxaa waa lacag dibaajiga? Idaacaddu waxay lamid tahay dukaanka iyo bankiga iyo xarumaha kaloo la furanayo oo ganacsiga ay lamid tahay. Waay dibaaji ma la weydiiyo? Maxaa dibaaji loogu xiraa? Maxaa shatigeeda xoojiyo dhib ka dhigay oo u diiday kuwa kale? Sababtaas waxa waaye inay tahay in ay warbaahintu tahay tan xakamaynaysa ficilada iyo khaladaadka ay dowladdu gelayso. Sidaasaa la rabaa marka in lagu aamusiyo. Qodobka tobanaad kamid hoo sheegaa in la diidi karo shatiga loo diidi karo. Qodobba fara badanaa kamida waxaase ugu weyn golaha qodobka ka hadlaya golaha warbaahinta Soomaaliyeed. Qodobka afar tobanaad kamida golaha warbaahintu ka hadlaa. Golaha warbaahintu waxaa lagu leeyahay golaha warbaahinta la sameynaya, yaa sameynaya? Wasiirka warfaafinta sameynaya. Golaha warbaahinta waxaa soo magacaaba wasiirka warfaafinta. Wasiir warfaafin golaha warbaahinta soo magacaaba say u yihiin golo madax bannaan. Sharciga waxyaalaha la yaab kale oo ku qoran waxaa kamid a golahaasu inay shuruuc soo saari doonaan oo shatiga kamid yahay laga qaadayo saxaafadda, lacagta laga qaada ay kamid tahay, waxay soo saari doonaan xeer anshaxa iyagaa soo saari doona. Hadda waa golihi uu wasiirku magacaabayo waay. Marka gole aysan shaqo ku lahayn, warbaahintuna aysan awood u lahayn inay kamid noqoto oo dadka la qorayo oo wasiirku soo qorayo, sidee marka ku noqon karaan goro oo madax bannaan? Waa inay golahaas noqdaan lamida golayaasha dowladda ee madaxa bannaan. Qodobka 39aad, qodobkaas wuxuu sheegaa wasiirka warfaafinta kaalinta uu ku leeyahay golaha saxaafadda. Markaad akhriso waa kaa codsanaya inaad akhrisay adaa yaabaysid. Macnaha golaha saxaafaddu inaysan jirin oo waxa uu wasiirku leeyahay ay yihiin ogaanay maxkamadda faqriyoyinkiisa waxa kamid wasiirka warfaafinta wuxuu awood u leeyahay inuu hirgeliyo xeerka warbaahinta iyo xeer hoosaadka horta xeerka iyo xeer hoosaadka warbaahinta wasiirka awood u leeyahay inuu hirgeliyo waa sababta aan uga qeylinayno inay ka tahay sidoo kale wasiirku wuxuu jiheeyaa oo dhageystaa golaha saxaafadda qaranka golaha asaa dhageysanaya asaana jiheeyaa hadda maxay dhaamaan shaqaalahu isaga magacowdo waa wuxuu dhageysanaa cabashooyinkooda lagu leeyahay markaas wuxuu u gudbinaa golaha wasiirada soo jeedin wuxuu leeyahay lagu leeyahay inuu wax kabedel ku sameeyo golaha qaranka macnaha qof ka mid a ama laba kamid u aragay inaysan la jaan qaadayn oo fikradihiisa ay diidan tahay waa ka saaraa asaa awoodu leh wuxuu leeyahay lagu leeyahay soo jeedin markuu rabo inuu isugu yeero wuxuu awood u leeyahay soo jeedin xeerkaani wax laga bedelo xeerkan hadda aad arkaysid in wax laga bedelo o awood u leeyahay asaa soo jeedi kara macnaha mid hadda xatee aanan qaylo ka qabin isaga u hala bedela dhihi karaya marka qodobadaas faraha badanna oo aan lasoo koobi karin kamida qodobada xeerka saxaafadda ku jira oo saxaafaddu ay cabashada ka qabaan
maxamed cabdiwahaab ayaa ii sheegay in cabashada ay xeerkan ka qabeen aysan ku koobnayn marka uu madaxweynaha saxiixay oo keliya oo xitaa ay daba socdeen intii aanay labada aqal ee baarlamaanku ansixin
aqalka hoosaan u gudbinay qodobadan ka cabanayna waxba kama qaban aqalka sareaan u gudbinay waxba kama qabanin kulanaan la yeelanay waa u gudbinay xoogaa lagu marsiiyaba ayagaaba loo hanjaba mar maalintii ansixinayeen waa soo baari kartaa dagaalaa ka dhex dhaca golaha aqalka sare xoogaa lagu marsiiyey xoog iyo madaxtooyada ay jajuubaysaa lagu marsiiyey madaxweynihii u tagna waxaan dhahna haysku saxiixay xeerkan waa kasoo horjeedna nagama aqbal wuu saxiixay marka xeerkan waa xeer noocaas qodobada ku jirana 90% waa qodobo saxaafadda lagu cabulinayo
leele cusmaan ayaa qabta in gabdhaha suxufiyiintu ay ka baqayaan go'aamada ay gaari doonaan guddigan la sheegay inuu dhaqan gelinayo xeerkan saxaafadda ee dowladdu ay ansixisay
in guddigaas ayba sheegeen inuu madax bannaan yahay aana qeyb ka noqon doonin maxaa yeelay ee wasiirka warfinta ayaa soo xulayo isaga ayaana kala diri karo taasina si gaara ayay gabdhaha u saameyneysaa maxaa yeelay gabdhaha waxay diyaar u yihiin in tartan iyo awood ay ku doortaan waxyaabaha ay doonayaan ama guddiga madaxa bannaan ee ay la shaqeyn doonaan marka hadduu guddigu yahay mid wasiirka uu maamulayo gabdhaha door kuma yeelan doonaan dhankaasna aad ayuu uga saameyn doonaa runtii cabsi weynaan ka qabnaa iyadoo sharci loo cogsanayo in gabdhaha saxafiyiinta la dhibaateey
saxafiyiinta ayaa sidoo kale shaki weyn ka qaba waqtiga lagu soo beegay saxiixa madaxweynaha ee xeerkan waa kan axmed cabdulqaadir yarow axmed saadiq mar kale
xilligan wax kusoo beega waa dareemi kartaa xilli kala guur ah waay marka waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in la caburiyo saxaafadda caburin saxaafadeeda u arkaa waayo 4 sano dowladdan ay soo jirtay haddii iyadoo 2 sano ay ka dhiman tahay xeerkan lasoo saari lahaa oo la dhihi lahaa waa inay isoo diiwaangeliyaan waxbay ahaan lahayd laakiin haddo iyadoo wax ka yar 5 bilood ay u hartay dowladdii xukuumadna hadda aanan jirin la yiraahdo dabcan waa in 4-5 cisho gudahood ay isku soo diiwaangeliyaan aniga waxaan isleeyahay meesha waxaa ku jirto caburin saxaafadeed
dowladda soomaaliya ayaa u aragta in xeerkan uu difaacayo xuquuqda wariyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa inkastoo uu qiray inay jiraan qodobo ay wariyaashu ka cabanayaan oo madmadow ku jiro haddana dowladdu ay diyaar u tahay inay dhegaysato cabashada wariyaasha
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed walaal adiga iyo v o a ba waa idin salaamay salaan kadib walaalow cabashada wariyaasha soomaaliyeed qaar ka mid a ay ka muujiyeen xeerka marka hore dowladda soomaaliyeed waa ay tixgelinaysaa shaqsiyanna waxaan u arkaa sida madaxda wasaaraduba ay sheegeen inuu mudan yahay in la tixgeliyo lana dhegaysto sidii soo socotay 12 sano ee lasoo dhaafay oo tixgelinta loo hayo saxafiyiinta darteed 3 jeer baarlamaanka soomaaliyeed xeerkan uu ansixiyey 2 madaxweynena ay u saxiixeen dabcan wariyaashu xaqay u leeyihiin inay xuquuqdooda u hadlaan inay waxay u arkaan inay dhibaato u keenayaan ay ka hadlaan waana runtii in la qiro oo la sheego horumarka laga sameeyey tixgelinta cabashadooda in ay keentay in wax badan laga bedelo xeerarkan laga soo bilaabo 2018 iyo hadda oo 2020 la joogo intaasoo jeer si cabashadooda loo tixgeliyo welina sida ay dowladda soomaaliyeed ballan qaaday waxaa dowladda ka go-an inay weli dhegaysato cabashadooda wax alla wixii suurtagalana laga qabto hase ahaatee taas micnaheedu maaha in xeerka uu taagnaado xeerku waxaan aaminsannahay intiisa ugu badan inuu u wanaagsan yahay saxafiyiinta, waana la dhaqan gelinayaa insha allahu tacaala, cabashadoodana waa la tixgelinayaa.
Si ka duwan cabashada, wariyaasha Alcadaala ayaa ammaanay qodobo ku jira xeerkan.
Wuxuu abuurayaa hanaan cadaaladeed oo wariyaashu ay qayb ka yihiin, wuxuu abuurayaa guddiyo iyo yani tallaabooyin kala duwan oo loo marayo marka ay wariyaasha waxyeelo soo gaarto. Wuxuu dhammaan xaaraantinimaynayaa ku xadgudubka wariyaasha nooc kastoo ay tahay inaan la xiri karin wariye iyo xarun warbaahineed midna iyadoo aan waarar maxkamadeed loo haysan. In muxuu ahaa, wuxuu dhisayaa guddiyo ay qayb ka yihiin wariyaashu, ay qayb ka yihiin bulshada Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya arrimaha la xiriira saxafiyiinta. Marka ma aragno runtii wax halis iyo cabsi iyo dhibaato uu wariyaasha u keeni karo, laakiin waxaan aaminsanahay inuu gabaad iyo nabadgelyo wariyaasha u keenayo haddii Ilaahay uu qadaro. Sidaasoo ay tahayna, sida hore aan u sheegay, wax kasta oo loo arki karo inay dhibaato ku yihiin saxafiyiinta, dowladdu waxay diyaar u tahay in xilli kasta oo munaasibad dib loo fiiriyo.
Alcadaala oo la soo shaqeeyey warbaahinta madaxa bannaan, haddana ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya, ayaa qaba in xeer iyo sharci uu uga wanaagsan yahay wariyaasha iyo warbaahinta madaxa bannaan inay ku shaqeeyaan xeer la-aan.
Saxafi ku hoos shaqeeya xeer iyo nidaam, ama saxaafad xeer iyo nidaam ku hoos shaqeysa, iyo saxaafad aan lahayn xeer difaaca iyo mid ay ku gambato midna, khibradayda iyo fahamkayga, waxaan runtii aaminsanahay inayna wax isku dhow ahayn. Sababtu waxay tahay, horta marka koowaad, meel yacni xeerku wuxuu jideeyaa laba shay oo xuquuq adigu aad leedahayna wuu ku siiyaa, waajibaadna wuu ku saaraa, dadka kaleetana wuu kaa ilaaliyaa. Inta ayuu u taagan yahay, si gaara marka aad tahay qof aan hubaysanayn oo isagu markaas aan ahayn ciddu hubaysneed oo awoodda gacanta ku haysatay, qofka ugu baahida badan qaanuunka ayaa tahay, qofka ugu baahida badan xeer inuu jira ayaa tahay. Waxaa runtii si gaara saxafiyiinta Soomaaliyeed marka loo yiraahdo, xeerkan ka hor ma aanay haysan saxafiyiintu wax difaaca marka laga reebo si guud inay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dastuurku uu ballan qaaday ama muxuu ahaa xuquuqdooda ay ku caddahay si guud ay ka mid yihiin. Laakiin si gaar ahaaneed xeer shaqadooda quseeya oo xuquuqdooda sheegaayo oo habraaca loo maraayo haddii la rabo in lala xisaabtamo sheegaayo oo xaqooda ilaalinayo oo xuquuq waajiba siinayo ma jirin. Marka wax isku dhow ma aha.
Mar haddii xeerkani uu seexay madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu noqonayaa xeer qaran oo dhaqan galaya. Haddaba maxaa la gudboon wariyaasha iyo ururada warbaahinta ee xeerkan ka qaylinaya? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi.
Talaabooyinka la gudboon haddii aan nahay miidiyaha Soomaaliyeed iyo ururada saxaafadda Soomaaliyeed waxay yihiin inaan u ololeyno xeerkan iyo noociisoo kale in dalkan aan loo isticmaalin. Adduunka Soomaaliya adduunkay ka mid tahay wadamada dimuqraadiga lagu tilmaamo hadda fiican u soo koraya ka mid tahay. Xeerarka noocaana waxay gelinayaan, ay godgelinayaan dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Mudan madaxweyne waddankaad ka timiday, bal daawo waxa ka socda. Madaxweyne Donald Trump saxaafadda waxa dhex maraaya fiiri, kelimad uma dhihi karin, wax kama qaadi karin, maalinka sajiidad ku kacaya waxba kuma samayn karin, maxaa yeelay awood uma laha inuu wax ku sameeyo. Mudan madaxweyne, saxaafaddu waa madax bannaan tahay, dastuurkaana sheegaya waxa oo ay ku shaqeynaysana waa dastuurka ixtiraam. Shakhsiyaadka dowladda u shaqeeya mooda inay naga xigaan dalkan nagama xigaan, bal anakaa ka xigno oo xilliga burburka kasoo shaqeynayn oo taagnayn oo u rafaadayna. Ayagu shalay yimideen, ayagoo boorsadoodoota birina way baxayeen, balse booraaj nabiyay haystaan, haddaysan haysanna waxay lamid yihiin kuwa haystay ay u shaqeeyaan. Waxaan leenahay marka dowladda federaal, waxaan leenahay sharciga ixtiraama, saxaafaddu waa madax bannaan tahay, beesha caalamka, qaramada midoobay, waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya ayagaa taageerada siiya, waa inay kula xisaabtamaan xoriyadda saxaafadda xadgudubka ay ku sameynayso.
Codkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi, xoyaha guud ee dalada Sooma oo ay ku midoobeen in ka badan 30 warbaahin oo Soomaaliya ka howlgasha, waxaana uu gabagabo u ahaa barnaamijka Ilayska V Oeda. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii qurbi joogta iyo Xuseen Nuur Xaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno Soomaalida ku nool Jarmalka caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. ku dhawaad 50,000 qof oo Soomaali ah oo 45,000 oo ka mid ah aysan wali qaadan dhalasho, 70,000 sharci sugayaal ah iyo ku dhawaad 4,000 oo la siiyay diidmo ayaa ku nool dalka Jarmalka, sida uu qoray bogga Bundestag ee baarlamaanka dalkaasi Jarmalka. Soomaalida ugu badan ayaa dalkaasi tagay wixii ka dambeeyay 2010-kii, waxayna kuwooda ugu badan ku nool yihiin magaalada München ama Munich iyo magaalada kale ee Kassel ee dhacda bartamaha dalkaasi. maadaama tiro intaasi leeg oo Soomaali ah oo badankood jooga wax ka yar 10 sano ay ku nool yihiin dalkaasi, sidee bay isaga warqabaan? Waa kan Axmed Kadiye oo ka mid ah Soomaalida ugu firfircoon dalkaasi oo qadka taleefanka ugu waramaya barnaamijka Qurbe.
mahadsanid in badan Xuseen, adiga iyo dhageystayaasha waan idin salaamayaa. Soomaalidu waxay ku kala firdhisan yihiin 16 gobol ee Jarmalka. magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka yaryarba way joogaan. iska warqab nuucii la rabay ma jiro, balse magaalooyinka waaweyn waxaa jira ururo bulsho iyo jaaliyada Soomaalida isku xira. sidoo kalena Yurubta kale inta ugu badan waxaan uga duwannahay. Soomaalida Jarmalka waxay leeyihiin bogag Facebook ah kuwaasoo magacooda ku qoran oo ayna intooda ugu badan ku jiraan, halkaasoo ay runtii aad isaga warqabaan wax walba dalka Jarmalka ka dhaca ee Soomaalida quseeyana iskula wadaagaan.
inta badan Soomaalida iyo muhaajiriinta kaleba marka ay tagaan dal cusub waxaa soo wajaha caqabado kala duwan sida helidda sharciga iyo waxyaabo kale. Soomaalida Jarmalka ayaana ka mid a kuwa caqabadahaasi haysta, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdulqaadir Qaasim oo ka mid a Soomaalida ku nool dalkaasi.
guud ahaan caqabadaha haysta Soomaalida ku nool waddankan waxaa ka mid a dhanka sharciyada. waddankan Soomaalida way ku cusub tahay, markay yimaadaan dhibaatooyin badan ay kala kulmaan dhanka sharciyada, sidoo kale barashada luuqadda isbraaqa korsiga. waddankan luuqadiisa waxaa la sheegaa luuqadaha wadamada Yurub mid kamid a ku adag inay tahay. marka dadka da-da ah inta badan iyo dadka badankoodba barashada luuqadda dhibaato badan ay kala kulmaan. sidoo kale aqoonsiga soomaalinimada qofka inuu caddeeyo, meelaha qaar dhibaatooyin badan ay ka jiro arrintaas, qofka inuu caddeeyo soomaalinimadiisa. sidoo kale dhalinyarada dhibaato aada u weyna waxay ka haystaa dhanka balwadda, nuucyadeeda kala duwan leh, taasoo meelaha qaar markaa tagtid aa ka dareemi kartid xabsiyada iyo meelo badanba dhibaatada ka haysato dhalinyarada balwadda.
waxaa jiray warar laysla wadaagayay baraha bulshada warbaahinta Jarmalkuna ay qortay oo la xiriira dhibaatooyin ka dhex dhacay qoysas Soomaaliya. sidoo kale waxaa jirta in Soomaali laga celiyay dalkaasi, kuwaasoo qaarkood loo celiyay Soomaaliya. waa kan mar kale Axmed Kadiyo arrimahaasi ka hadlaya. wuxuu ka hormarayaa dhibaatooyinka ka dhex dhacay qoysaska.
xaqiiqatan waxyaaba qaar oo ay Soomaalida Jarmalka degan ka wada argagixeen uu ka dhacay dalkan oo ay Soomaali kale geysteen. waa sax, sanadkan way jirtay gabar uu ninkeedii dilay Allaha u naxariistee, 2 sano ka horna nin xaaskiisa mindi geliyey uu jiray, balse falal xaddaaf ah oo soo noqnoqday amaba joogto ah maahan. laakiin dhacdadii sanadkan ugu dambeysay ee gabadha uu saygeeda dilay ayaa noqotay mid baraha bulshada aad ugu faafta. taasi ayaa malaha tuhun keeni karta in Soomaalida Jarmalka dhexdooda ay falal caynkaasi ah ku soo bateen, balse sidaasi loo dhigayo hadalka maahan. sanadkan 6 bil ee ugu horeysay Soomaalida dalkan Jarmalka laga celiyey, wadamada kale ee Yurub ha loo celiyo amaba Soomaaliya ha loo celiyo, tir ahaan Soomaalidaasi la celiyey waa 9 qof, balse kuwa dalkii hooya loo celiyey tir ahaan waa 4 qof, sida ay xukuumadda Jarmalka sheegtay. celinta dadka Soomaaliya loogu celinayana mar waa qaab khasab ah oo dadkii oo aanan rabin ayaa la celinayaa, mar dadka qaar ayagaa doorta in la celiya, marna dad dembiye galay oo xabsiyo ku jiray oo la celinayo ayaa jira. laakiin celinta ugu badan waa tarxiil qaab khasab ah ku yimaada.
marka laga soo tago caqabadaha haysta Soomaalida ku nool dalkaasi Jarmalka, waxaa dhanka kale lagu ammaanay kuwa ku cusub, gaar ahaan dhalinyarada, sida ay diyaar ugu yihiin inay dhex galaan bulshooyinka kale iyo barashada xirfado cusub oo ay ku maareeyaan noloshooda, sidau barnaamijka Qurbe u sheegay Xasan Baalle oo ka mid a ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
runtii horumarada ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool way badan yihiin, waxaa kamida ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo runtii aada ugu soo badanaya magaalooyinka ay soomaalidu degtay. Dadka inta badan dhalinyarada ku nool Jarmalka way shaqeeyaan, gaar ahaan ragga. Sidoo kale waxay bartaan xirfadaha qeybahooda kala duwan, waxbarashada caadiga sida jaamacadka iyo kuliyaadka way ku jiraan. Waxaa yar ka qeybgalka siyaasadda, sababtuna waxay tahay weli waa dad cusub oo waxay u badan yihiin inay cusub yihiin. Laakiin waxaa jira ururo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida isdhexgalka, isboortiga, arrimaha masaajidda iyo maaragtay iyo isku maaragtay wadidda bulshada.
Ka sukow caqabadaha u gaarka ah Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ay ku nool dalkaasi, waxaa jira dhibaato kale oo dhammaan dadka dalkaasi ay ka wada siman yihiin, kaasoo ah xanuunka COVID-19. ilaa iyo axaddii shalay ahayd 9,295 qof ayaa dalkaasi u dhintay xanuunka COVID-19. haddaba sidee buu Soomaalida u saameeyey xanuunkaasi? Waa kan mar kale Axmed Kadiye.
Dowladda Jarmalka markii ugu horreysay si wacan ayay ula tacaashay ka hortagidda cudurka korona. Soomaalida dalkan deganna oo ah kuwo dhalinyaro u badan, wax cabasho badan oo dhanka cudurkan ah kama aysan soo yeerin, balse waxaa jirtay xarumo iyo meelal kaamam ah meelahaasoo dadka ku jiray Soomaali xataa ay ka mid ahaayeen oo uu cudurku si xun ugu faafay. Dhanka kale, saameyn waxaa jirto in dadka qaar oo shaqayn jiray ay shaqooyinkoodii ku waayeen xaalada lagu jira awgeed, qaarna saacadihii ay shaqayn jireen ay soo yaraadeen. Taasina Soomaalida waxay kala siman yihiin bulshooyinka kala duwan ee dalkan Jarmalka ku dhaqan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida ku nool Jarmalka caqabadaha haysta iyo sida ay isugu xiran yihiin. inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijka Qurbi inoogu soo diyaariyey magaalada Toronto.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Haashim Sheekh Cumar Good.
todobaatankii bisha August ayay maxkamadda sare ee Soomaaliland laashay qaraarkii hore ee maxkamaddaasi hore u soo saartay 2005-tii. waxaana laashay qodobkii ahaa in hal mar lagu geli karo doorashada golaha baarlamaanka, doorashooyinka dambena lagu saleeyo kuraasta tirakoob gobollada Soomaaliland laga sameeyo. haddaba barnaamijkeena dooda gaaban wuxuu ku saabsan yahay go-aanka maxkamadda sare soo saartay ma lagu gelayaa doorashada oo sharci ma yahay. waxay nagala qayb qaadanayay doodeena gaaban aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame oo lagu naanayso Ruush, wuxuu bare ka yahay jaamacadda Camuud. wuxuu fikirkiisu yahay in go-aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay mid aan sharci ahayn. sidoo kale waxay nagala qayb gelayay siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buuni oo isagu hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga mucaaradka ee UCID. wuxuu isagu aaminsan yahay in go-aanka maxkamadda sare soo saartay uu yahay sharci. waxaan ku bilaabayaa aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame Ruush.
magacaygu waa Maxamuud Faarax Warsame oo jaamacadda Camuud ka dhiga culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. fiyooda iyo Haashmad waad mahadsan tihiin. haddaan markaa usoo daadago dooda dhinacaygan ka taaganahay, go-aankaasi go-aan laga sugayay ma ahayna, iyada tafsiir baa laga sugayay inay go-aanka yacni kii hore berigii hore maxkamaddu ritay inakaan tafsiirka bixisa la sugeeyo. markaa kaasina wuxuu sheegay doorashada lixdankeenan inaan lagu gelin, inaan sidii lixdankii lagu gelinayn oo halkan markuu lagu galayo. xagalna wuxuu shartay ka dhigay diiwaan gelin buu ka dhigay. anagu waxaan ku doodaynaa markaa doorashada imika gali mayno, sharci baa diiday, maxkamaddu isma burin karto, galina mayno. sababta aan u diidanay waxa weeyaan sidii uun la yiraahdaa waa qalabaan diidanay, qodob kalena waan diidaynaa. kaasi waxa ka tirada gobol baaba intuu ka helay kuraasta golaha wakiilada ee 28-ka. waxa kaloon diidanahay awoodda golaha oo reer quri imanka oo ay ka haystaan 18 xildhibaan bay ka haystaan 28-ka. marka cid celin karaysa oo kala horjoogsan karaysa waxay wataan ma jirto. tusaale hadda kusii miisaaniyadda kale, miisaaniyadda haddii deegaanada laga reebay masalan gobolka awood loo kale gobolka labaad xagga dakhliga, miisaaniyadda 4-5 miisaaniyad ugu dambeeyaba waxaan 120,000 baa ayaa loogu soo celiya isagoo soo saara 70 milyan ilaa 60 milyan oo dollar oo lacaga. taa markaa waxaan doonaynaa golaha inaan ku yeelana fito oo anagoo 13 ama 14 ama 15 ama 16 inaan wax diidi karno, waxna ogolaan karno. saas markaan ugu diidanay in doorasho dhaxdooyada laga heshin tusaale ahaan baarlamaanka.
Cabdinaasir Buuni, adigu waxaad ogoshahay in doorashada sidii hore lagu galo 2005 lagu galay qaraarka maxkamadana oo taageersantahay, maxaad ku taageersantahay?
aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin laanta afka soomaaliga v o a iyo wariye Haashim Shee Cumar Goodba. Magacayguna waa Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa saaxiibkay Ruush oo iga ra'yi duwana. Run ahaantii haddaan soo noqdo su-aashaada, horta waxaa meesha yaalla waa laba qodob. Qodob wuxuu ku saabsan yahay doorashada galisteeda iyo galislaanteeda, qodobna wuxuu ku saabsan yahay qaraarka maxkamadda dastuuriga ay maalintii Khamiistii soo saartay. Horta doorashadu inay dhacdo waa qodob dastuuriga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhacdo. Dadkuna xaq bay u leeyihiin inay doorashada galaan iyo inayna gelin, taana dastuurka awoodu siiyey. Marka anigu dadka ku qanacsan maanaha in doorashada 2020 iyo 2021 waqtiga ay noqotaba inay dhacdo ku qanacsan inay dhacdo. tanu ruushiili waxa weey maxkamaddu inay qaraar soo saarto ama go'aan soo saarto loogama fadhiine, waxay ahayd inay tafsiir horta dhinacyays hayaay umay gudbinin qodob sharciye isku hayaan. Maxkamaddu markay xisbiyays hayaan ama golayaasha iyo xukuumaddu is hayaan ayaa qodob tafsiiri ay bixisaa oo tiraacidaas garle, laakiin qodobka loo gudbiyay waa qodob iyaduna awood u leedahay inay tiraado qodobkaasi waxaa ka yaala meeshaasi in la sameeyo tirakoob rasmi ah. Maxkamad horeana go'aamisay sidaa lagu galo iyo inay tiraado sidii hore rasmiga ahayd 2005 ha lagu galo. Labadii mid ka mid a qaadatay, marka waxay qaadatay 2005 sidii hore lagu galo qodobo sharciya oo dalkan doorashooyinkiisa inay hirgalayaan ay tahayna u dabranaan maysa doorashada Soomaaliland.
Maxamuud Faarax Warsame Ruush, maxaad ku diidaysaa in waqtigan lagu galo doorashada sidaa hore 2005 kabacdina la sameeyo tirakoob, tirakoobka dambe ee dadka laga qaadayo lagu saleeyo golaha baarlamaanka ee dambe ee kan ka dambeeya, haddase doorashada xubno cusub oo dhaqaajiya waxaan lagu doodayo la keeno meesha oo matalo gobolka?
Horta ninka gudoomiyaha maxkamadda Aadan Xaaji Cali ilaa wiigan gudiisu maalin dhaweed buu ayuu shir jaraa'id buu qabtay, wuxuu yidhi madaxweynuhu dacwad buu noo soo gudbiyey. Marka hadduu dacwad sheegay waa inay laba dhinac jiraan. Marka maalintan dambe uu qaraarka soo saarayna codsi madaxweynuhu qodobkiisa koowaad wali markuu qaraarka qodobkiisa koowaad wuxuu ku sheegay codsi madaxweynaha uga yimid codsigiina inuu fuliyey buu deegu ayuu sheegay. Cabdinaasirna waxaan u sheegayaa halkan uu leeyahay tirakoob imika waa laga saaray qodobka saddexaad dad akhridaan tirakoob kuma jiro, waa sidii kale hab kale oo sharciya oo lagu heshiisayba ayaa bedelay ka lixdanki, kaa lixdankii baana sharci ahaanaya. Horta kanooniga ka jawaabo maxkamaddu qaraarkii hore soo saartay meesha ay soo biroon karto kaasi waa qodob, anuu xanaamsanahay qaraarkan dambe soo saartay codsiga madaxweynaha ay ku sheegtay inay ka jawaabayaan kaasi aniga xaggeyga sharci kama aha. Waxaanan ayidaynaa kii hore ee lalahaa laguma gali karo doorashada sidii lixdanki taalka ay dhig. Qodobkan kale leele waa raggan way ku raageen meesha oo rag bedelaa loo baahan yahay. Duruuf imika dadkii wacyigooga wax badan iska bedelay ma jiro. Doodan baarlamaanku in lagu heshiiyo sida kuraasta golaha wakiilada loo qaybsanaya dood ma aha hadda bilaabatay, ma 2000 koor buu taagnay. Wax ifafaalo oo muuqda oo na tusaya kuwa iman doona inay ka shaqeyn doonaan in doorashada sida la bedelo hadda loo galo na ma arkay kaayna waa qodob. Maalintii reer Awar doorashada ay gelayeen 16 xildhibaan bay ku lahaayeen golaha wakiilada, daahir ayaa go'aan buu qaatay 13 buu awooshay saasaa lagu galay. Maanta madaxweynaha joogana waxaa looga baahan yahay inuu sidii kale u dhiirado oo uu laba qodob la sameeyo, midna isaga ku xiran tahay.
Waxaan u gudbinayaa siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buuni fikirkiisa iyo wuxuu kaga jawaabayo dooda uu qabo saaxiibkii aqoonyahan Maxamuud Faarax Warsame Ruush.
Horta aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waxaan ku noqon lahaa taa Ruushuu leeyahay sharciga maxkamadda sare ay tiri waxa weey way ka saartay meesha interkoob rasmi ah la sameeyo. Waxay maxkamaddu tiri waxaa loo gudbayaa ama lagu dhaqmi doonaa hab kolba sharciya. De maxkamaddu horta qayb ma xukunto. Maxkamadda waxii lagu heshiiyey ee xukuumadda markaa jirta iyo golayaasha sharci dejintu ay ansixiyaan ayaa maxkamadda loo gudbiyaa kolba Soomaaliland lagu heshiiyo. Waxaan bay ictimaaday iyaduna waxa weeyaan ay tixraacda maxkamadda dastuuriga marka la isku qabto qodob dastuuriga hadday xisbiyada noqoto hadday sharci dejinta noqoto ama qaraarayadu hore uga gaadhay haday noqoto ma buuriso golaha sharci dejineed ma bedelo. Maanta dowladda loo gudbiyay golaha wakiilada waxa noo keenay maxkamad ba arintan ka taale maxkamadii burin lahayd isla maxkamadii dastuuriga madaxweynuhuna awood isaga u leh. Halku waxa weeye waa ka maxkamadda dastuuriga ay go'aamisay ninkan doonayna aqalkiisu iska fadhi doorashadana waa la galay.
Maxamuud halku muxuu yahay haduu
qodobka saddexaad dud cabdunaasir inuu wada akhriyay ma garanay, laakiin wuxuu sheegayaa in hab kale oo sharciyo bedela habka lixdankii waa in la keenaha. Taa un baan leeyahay, haddaba doorashada sagaal bilood baa ka hadhay sida imika qoladinkan commissionka doorashada qaranku ay eclaamiyeen, waxaan haddii siyaasadda iyo dhaqaaluhuba ay sugnaadaan waxaanu ku qaban karnaa doorashada sagaal bilood. Maantaynu fadhinaaye anoo xataa tanaasulayo oo weliba sharci darada u tanaasulayo oo dalka nabadgelyadiisii wada joogiisa eegiyna doorasha noo qabsoonto, maanta la joogaaye hala xaliyo qodobka saddexaad ee maxkamadda qaraarka ay soo saartay shalay ee dar haddaan filaya qodobka hala xaliyo maanta aynu ka wada hadalno sidaa lixdankii bedeli lahayd sida labada kun shantii sidii bedeli lahayd waa taa noo furan maxkamadda waa noo furto tirakoobna meesha way ka saartay maantaba aynu wada fariisana maxaa diiday.
Intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii dooda gaaban oo ay nagala qayb galeen macalin ka dhiga jaamacadda Camuud culunta siyaasadda iyo dhaqaalaha Maxamuud Faarax Warsane Ruush iyo siyaasi Cabdinaasir Maxamed Buune Hashim Sheekh Cumar Good V O A Boorna.
Mahadsanid Hashim Sheekh Cumar Good.
Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka kooxaha qaarada Yurub ee Europa League ayaa waxa xiriirka kubadda cagta UEFA ay sameeyeen wareegiisa labaad isku aadkiisa aana kasoo muuqanaya kooxa waaweyn oo magaca ku leh qaarada Yurub. Koobkan oo la ciyaarayo bisha September 17-keeda ayaa waxaa kooxaha kasoo muuqanaya kamid ah kooxda kubadda cagta AC Milan oo marti gelinaysa kooxda Shamrock Rovers oo ka dhisan Jamhuuriyadda Ireland. Waxaa xusid mudan in labadan kooxood ciyaartooda cidii badisaahi ay wareega kale u soo gudbi doonto, laakiin haddii ciyaartu ay barbara noqoto waxaa lagu kala bixi doonaa rigooreyaal. Ciyaarahan oo sida badan laba lugood ahaan jiray ayaa waxaa loo bedelay cudurka coronavirus dartiis, waxayna labada kooxood ku ciyaarayaan garoon maran oo cidina aanay joogin. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyana waxa ay booqan doontaa kooxda kubadda cagta ee Lokomotiv Belgrade oo iyaduna ka dhisan waddanka Bulgaria, waxaana labadan kooxood ay ku kulmayaan guriga Lokomotiv, waxaana cidii badisaahi ay u soo gudbi doontaa wareega kale sida AC Milan iyo kooxda kubadda cagta ee Shamrock Rovers ayna labadan kooxood cidii badisaahi waxa ay u soo gudbi doontaa wareega kale. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa isu diyaarinaysaa sidii ciyaaryahan Lionel Messi ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ugala soo wareegleen. Wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City haatan ay ka shaqaynayso qorshe ay ku qancinayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona, kaasi oo ku kacaya lacag gaaraysa 400 million oo ganiga Ingiriiska, taasi oo ay doonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay ku sarsabto kooxda kubadda cagta ee Barcelona, iyadu doonaysa haddii xidigani uu ka tagayo in kooxdii iibsanaysaahi ay bixiso lacag gaaraysa ku dhowaad 700 million oo ganiga Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester waxay wada hadalla hoose kula jirtaa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa, iyadoo xudxudanaysa inay kooxdaasi kala soo wareegto xidiga kubad sameeyaha ee la yidhaahdo Jack Grealish oo u ciyaara waddanka Ingiriiska. Ciyaaryahankan 24 jirka ah ayaa inda weyd baa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doondoonaysay, laakiin waxaa wararku ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay haatan heshiis hordhaca la gaartay kooxda kubadda cagta ee Ajax oo ay kala soo wareegayso ciyaaryahan Danny van de Beek. Ciyaaryahankan 23 jirka oo ciyaara xulka qaranka ee Holland ayaa ka mid ah xidigaha ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Ajax, laakiin dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyana ay doondoonayso xidigani sidii ay magaalada London u keeni lahayd. Arsenal ayaa waxa leeyahay waxay heshiis doonaysaa inay la gaarto mid ka mid ah goolhayaasheeda oo la yiraahdo Emiliano Martinez. Ciyaaryahankan 27 jirka oo muddo ku dhawaad 10 sano ah u ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa xilli ciyaareedkan kadib markii kooxda uu ka dhaawacmay goolhayahoodii koowaad uu isagu u qabtay kulamadii kooxda ciyaaraysay, muddadii koobneed uu kooxda u ciyaarayna laba koob ayuu u qaaday, waxaana warar ku haatan sheegayaan xidigan inuu ka mid yahay xidigaha sida weyn loo doondoonayo qaaradda Yurub. Dhinaca iyo haddii aan jalleeco dhinaca kubadda cagta ee hablaha qaaradda Yurubna, koobka Champions League ay habluhu ku bartamaan waxaa ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta ee Lyon iyo Wolfsburg oo ka kala jira wadamada Faransiiska iyo Jarmalka, waxaana kooxda kubadda cagta ee Lyon ay koobka ku qaaday 3-2 oo ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Wolves. Kooxda kubadda cagta ee Lyon ayaa markii shanaad oo xiriira koobkan ku guuleysanaysa. 17 sano ee lasoo dhaafay kooxdu 9 mar ayay timid ciyaarta kama dambaysta, waxaana koobka ku guuleysatay 7 mar. Waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Wolves oo 4 mar ee ciyaarta kama dambaysta kula kulantay in ay 3 mar oo ka mid ah ay ka guuleysatay. Dhinaca ciyaaraha kubadda koleg ee waddanka Mareykankana, haddii aan jalleeco meel xasaasi ah ayaa ciyaaruhu haatan ay marayaan. Waxaa xusid mudan in wareega labaad haatan ee sareebka kooxuhu ay usoo gudbayaan ee Clippers ayaa 6 kulan oo ay la ciyaartay kooxda kubadda koleg ee Dallas 4 ka mid ah kasoo guuleysatay oo u soo baxday wareega kale. Waxay sugaysaa kooxaha Utah iyo Denver ciddii soo gudubta. Labadaasi kooxood 3 kulan ayay kala badiyeen oo habeenkii xalaya kooxda Utah waa laga adkaaday. Haddaba ciddii badisa kulanka kala reebta ayaa LA Clippers la kulmi doona. Dhinaca kale, kooxda kubadda koleg ee Boston Celtics ayaa habeenkii xalay ahaa waxay ku durdurisay kooxda Toronto oo wareega labaad lugtii koowaad ay kulmeen Boston Celtics sidaasi ku guuleysatay. Caawana waxaa kulan adag isaga hor imaanaya kooxaha Houston Rockets iyo Oklahoma City Thunder oo kooxda Houston 5 kulan la ciyaaray ay 3-2 ku sarreyso. Inta ayaan ku soo koobaya dhegeystayaal barnaamijkeenni faaqiraada ciyaaraha tan iyo kulan dambena oo mascad weydila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay mascad oo barnaamijka faaqiraada ciyaaraha inoogu soo diyaariyey magaalada Minneapolis.
Haatana aynu ku lixino dhinacii heesaha dabacsan.
Aga.
idaacaddeenni fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faalle ka turjumaysa aragtida Maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa doonayso inay u xaqiijiso iskoolleyda ardayda ku jira fasallada inay ogaadaan marka shiinaha qaybtooda qaabilsan luuqadaha iyo dhaqanka ay siinayaan maadooyinka ay rabaan inay maskaxdooda ku dhaqan rogaan amaba ay ku dooriyaan aragtida shuucigana ay ku geliyaan ee xisbiga waddanka shiinaha ka taliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in abuuritaanka Macadka Tacliinta Sare ee Shiinaha ee CIUS ee Shiinaha uu ka hirgeliyey wadamada dibadda guud ahaan gaar ahaan Maraykanka la doonayo in lagu horumariyo hadafyada shuuciga ah ee xisbiga talada haya ee dalkaasi. Xogayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in macadkaasi CIUS uu aqoonsigiisu u yahay hay'adda horumarinaysa propaganda Beijing iyo sidoo kale uu ololeeyay in ay duufsadaan ardayda iskuulada, ardayda ku jira fasallada iyo sidoo kale kuwa ka gudbaya dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. Dowladda Maraykanka ayaa waxay sheegtay in macadkan uu yahay mid dhaqaalaha ay ku bixinayso dowladda Shiinaha una qayb ka yahay duufsiga heerka gobol ee dowladdaasi ay wado. Arrintan ma aha mid lagu xirayo macadka CIUS, mana ahan mid looga baahan yahay kolejyada iyo jaamacadaha in ay xiraan faracyada iyo laamaha iyo xiriirka ay la leeyihiin macadkan, laakiinse howlgalkan ayaa ah mid la rabo inuu la yimaado caddeyn ah si joogto ah in wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda macluumaadka uu siiyo arrimaha la xiriira shaqaalaha u dhashay Shiinaha ee ay qaadanayaan, dadka ay qoranayaan, dhaqaalaha ay helayaan iyo sidoo kaleto howlaha gudaha dalka Maraykanka ee ka wadaan. Waxaa warbixinadooda noocaana ay ogolaanayaan Maraykanka iskuulladiisa inay ahaadaan kuwa helaya macluumaad dheeri ah oo ku saabsan in laga saaray macadkan inuusan ardayda gelinin fikrado kaleeto iyo haddii barnaamijyada Beljiin ay riixiso ay ardayda qaadan karaan iyo haddii kaleeto. Sidoo kaleeto waxa ay qaban ayaa la yiri ururka qaran ee Maraykanka ee NAS loo soo gaabiyo aqoonyahanada ay ku midoobeen in 75 xarumood oo macadkaasi uu leeyahay ay ka howlgalaan gudaha dalka Maraykanka, waxaana la sheegay inay leeyihiin ugu yaraan 500 oo fasal oo badi ay dhigtaan arday ka soo baxa fasalada 12-aad, waxaana badidood la sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacadda gudaha dalkaasi Shiinaha macadkan oo ay ku xiran yihiin. Waxaa sidoo kaleeto jira jaamacado kaleeto oo gudaha dalka Maraykanka oo macadkaasi asna ku xiran. Saameynta dowladda Shiinaha iyo raadadka shuuciga aragtidiisa ee la soo marinayo macadkan ayaa ahayd weligeed ayaa la yiri wax walaac waxbarasho ku ah Maraykanka. Tusaale ahaan, sanadkii 2017-kii macluumaad ururin la sameeyay ayaa waxay sheegaysaa in macadkan loo soo maray Maraykanka ururka aqoonyahanadiisa uuna ogolaaday in hay'adan ay la kulanto culays lagu faafreebayo laguna sameynayo ogaanshiyo dheeraada. Kontaraadda la xiriirta hay'adan iyo xarumaheeda waxbarasho ee jaamacadaha ayaa had iyo jeerba waxa ay bannaanka yaalaan oo ay yihiin kuwo la ogaan karo. Qaar ka mid ah jaamacadaha gudaha dalkan Maraykanka ayaa soo bandhigay dhaqaalaha ay bixiso hay'addaasi, kuwaas oo ay sheegeen inaysan ahayn wax ayaga lagu cambaareyn karo. Inta badan waxyaabaha laga barto macadkan ayaa ah iyadoo ay soo bandhigaan aqoonta iyo taariikhda Shiinaha, iyadoo sidoo kaletana ay ka gaabsadaan ka hadalka arrimaha xadgudubyada xuquuqul insaanka ee ka dhacaya gudaha waddanka Shiinaha. In ka badan 40 sano ayaa la yiri Beijing waxa ay ku nooleed in ay ka faa'iidaysato furfurnaanshiyaha dalka Maraykanka, iyadoo sidoo kaletana ku sameynaysa cadaadis xoogan Maraykanka dadka u dhashay ee gudaha waddankeeda ku sugan Shiinaha iyo sidoo kaleta dadka haysta dhalashooyinka shisheeyaha. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida Maraykanka.